Sveiki, gerbini žinių radio klausytojai. Šį antradienį žinių radio studijos nekilnojamo turto laida tarp keturių sienų ir aš, NT brokeris Mantas Mikočiūnas. Šiandieną sveikinuosi su Karoliu Sankausku. Labas, Karoli.
Sveikas gyvas, Mantas.
Slava Ukrainai.
Herojam slava.
Su Karoliu šiandien šnekėsim apie daug iš tikrųjų prasmingų dalykų, kuriuos pats Karolis daro, bet pirmiausia tai apie nekilnojamąjį turtą. Karolis yra projektavimo sprendimo savininkas, direktorius ir pats tiesiogiai prisideda prie mūsų miesto gražinimo ir nemaža dalim kokie statiniai statomi ir kaip jie statomi. Tai nuo to ir pradėkim. Karas ir to viso to pasekoja, kaip reaguos nekilnojamo turto rinka. Ar keisis kažkom, tai sakykime, architektūra, ne dėl to, kad, sakykime, nuotaika gal žmonių keičiasi, bet dėl to, kad galbūt kai kurių medžiagų nebelieka rinkoje.
Tai vėlgi, žiūrint, nuo pat pradžių, tai esam jau šiek tiek užgrūdinti, tai COVID-as buvo tas pirmasis startas, repeticija prieš karinę emociją. Tai kai COVID-as buvo, tai didesnis buvo, pasakysiu atvirai, didesnis šuolis, didesnis iššūkis ir visi labiau streikavo, visų pirma notarai neveikė, visų antra žmonės namuose sėdėjo, ten jau buvo tikrai baisus reikalas, ten buvo labai rimtas, Lietuvos mastu Lietuvoje buvo rimtas karas. Bet visi žinodami geopolitinius įvykius ir žinodami rusų norą daryti tam tikrus dalykus tam tikroje šaly, kitaip sakant, daryti agresinius ir genocidinius, vienu žodžiu, galima daug žodžių panaudoti ir turbūt mažai būtų
epitetus ne iš gražiosios pusės.
Jo. Vien tik keiksmažodžių būtų. nes, nu, iš tikrųjų. Kitaip neišeina. Tai žiūrint iš tos pusės, tai kai tu matai tokią situaciją, tai žmonės natūraliai pasiskirsto dvi dalis. Vieni į tai žiūri kaip į galimybę, kiti pradeda paniką sėti ir pradeda bijoti. Tikrai nemažai buvo klientų, kurie pradėjo mąstyti, kad galbūt reikia pristabdyti objektų savo. O kita dalis sako, važiuojam, nes mes jau esam pasimokę su COVID-o situacija. Ir čia yra tie du poliai, dvi rūšius žmonių, klientų, galima pasakyti, iš projektavimo pusės mano, kurie daro tam tikrus veiksmus. Tai yra labai teigiamas dalykas, kad turint daug sutarčių su ilgalaikiais partneriais, su didžiaisiais užsakovais, tai didieji jie tikrai nesumažino apimčių, nes jie supranta vieną dalyką, kad penktasis NATO straipsnis, kuris tikėkime visi 110%, kad jisai suveiks, ir pas mus to tikėkime, kad to tikrai nebus, kas dabar vyksta Ukrainoje, ir mes turėsime tokį dalyką, kad kaip augimas buvo tam tikras, taip ir turėsime tą augimą. Visų pirma, turėkime tai, kad vien tik oficialiai 40 tūkstančiai pabėgėlių turime jau Lietuvoje,
taip,
kurie yra oficialiai. Daugybė žmonių, kurie atvažiuoja į Lietuvą, jie dar sako, o mes galime nesiregistruoti kaip pabėgėliai.
Mhm. Kodėl?
Tai reiškia, tai, matai, čia yra toksai galbūt psichologinis momentas, nes pas juos kultūroje yra, jeigu tu esi pabėgėlis, tai jie įsivaizduoja, kad tu iš Afrikos atsvažiuoji ir tu esi tas pabėgėlis kitoks.
Tai čia ne tik pas juos, čia vat man pačiam tenka susidurti su klientais, kuriem reikia aiškinti, kad čia ne tie pabėgėliai, kuriuos čia siuntė Lukašenka per tvorą vasarą.
Tai čia visai kitokio lygio.
Bet tas pavadinimas pabėgėlis čia ne tik jiems.
Jam psichologiškai duoda žmogui ir žmogus sako, gal padarom taip, tai iki kelių savaičių tą terminą mes pabūnam ne kaip pabėgėliai, o mes kaip svečiai būnam ir po to tada žiūrėsim. Tai tų 40 oficialių ir kiek yra neoficialių, tai yra didžiuliai skaičiai. Aišku, tai nėra tokie dideli skaičiai, kaip kaimynam Lenkam, kurie ten milijoninius skaičius priema, bet visiems mūsų ekonomika yra didelis. Kai mes turime trūkumą būstų, trūkumą nuomos pasiūlos, kai mes turime apskritai visos pasiūlos trūkumą, tai dar papildomai priimti tokį kiekį žmonių, tai yra tikrai didelis iššūkis. Todėl tas mastas ir tas poreikis būstų tikrai nebijotinai dar bus didelis.
Tai, bet ar nebus taip, kad mes, nu, sakai, va, didieji nestabdo, bet yra, kas stabdo. Aš pats žinau, kad yra tikrai tokių, kurie pristabdo, nes sako, nu, mes sandėlį neturim atsargų medžiagų, o rangovai mum pateikė sutartis be kainos ir be laiko.
Tai tokių, kurie eina jau vabank arba kurie šiek tiek neturėdami, liaudiškai sakant, lašinių ar atsargų, ką jie tenais bijodami vos neiš paskutinių santaupų ir galbūt pavyks, su tokia idėja jie keliaudami, tai jie jau prisibijo tokie, tarkim, ta vat kategorija. Bet kita kategorija, jie supranta vieną dalyką, kad būstas ar bus pabėgėlė ar nebus, būstas ar taip yra reikalingas. Žmonių srautas, kuris patenka į Lietuvą, jis yra didėjantis, iš tų karo pabėgėlių tų žmonių kiekis tikrai dalis pasiliks Lietuvoje. Ir nori, nenori, visiems stygių turėsime. Mes turėjome stygių prieš pusę metų, turime dabar dar didesnį stygį. Aišku, tik tai žaliavos pabrango, čia yra didelis minusas.
Kaip va su žaliavom? Daugelis dabar minė tas žaliavas kaip pagrindinį dalyką, dėl ko, sakykime, gali išbrangti nekilnojimas turtas, gali kažkur tai kažkas stoti, sakykime. Kad keisės turbūt faktas, nes kai kurių medžiagų tiesiog jų neliks samatose. Ar tai yra didelis iššūkis vystytoje?
Visų pirma, tai yra iššūkis projektuotojams, nes jau prasideda tokie dalykai, kuo pakeisti, tarkim...
Čia aš atsiprašau, tokiem kaip tavo, ne?
Tarkim, tokiem kaip man. Tai vat jau prasideda iššūkis jau nuo pirmųjų grandies taškų, tai yra, tarkim, nuo projektuotojo. Tai tarkim, pavyzdžiui, stogo konstrukcijos, ne? Nu, tai kaip anksčiau naudojamos vienos, tai dabar jau pradeda mąstyti, kaip galima optimizuoti, kad tam tikrų elementų nebūtų. Prasideda ta pati žaliavinė mediena, ta pati žaliavinė, kuri importuojama į Lietuvą, yra tas pats metalas, ten po to prasideda. Ir tie patys blokeliai, kur irgi sertifikatai yra, sertifikatų nėra, kaip su jais bus. Tai kadangi žinom, kad labai didelis kiekis, kuris patenka į Lietuvos rinką, yra iš tų šalių, kurios yra agresorės, tai yra kaimynės mūsų šalis. Tai va čia ir prasideda visa bėda, optimizuoti, dėlioti ir spręsti šitą rebus yra tikrai nemažai.
An kiek didelė, sakykime, problema ir an kiek didelis iššūkis bus pakeisti kažkom, tai nes... Kalbėti su statybininku pritark, kad yra kartais sudėtinga, nes jie dabar vienu balsu choru sako, va jezau, bus čia blogai, čia nebus medžiagų, kainos kils ir kad taip bus, visi mes suprantam, bet iki kokio lygio ir va tą vat kažkur tai kažkokią kartelę nubrėžti yra labai sudėtinga. Nes sunku suprasti, kokio lygio problema tai yra. Ar tikrai jau taip neįmanoma surasti alternatyvų, nežinau, Lenkijoje girdėjau, ten Latvijoje medieną perka, ten kažkas net girdėjo iš Brazilijos kažkokias medžiagas plukdosi.
Tai dabar pirminis dalykas, visi valosi sandėlius pakol kas. Kas turėjo užsipirkę iš anksčiau, dabar pradeda pardavinėti tai, ką turėjo iš anksčiau.
O nėra taip, kad spekuliavimas vyksta?
Labai, labai. Sandėlį laiko, sandėlio nepaleidžia, nes jie supranta, kad čia vos ne kaip tas tavo metalo armatūra yra vos ne kaip bitcoinas. Šiandien pigiau, rytoj brangiau. Tai ta spekuliacinė tematika, jinai labai gaji ir to neišvengsi. Kitas dalykas – stiklas. Kiek tenka važiuoti į Ukrainą, o šią savaitę jau tris kartus teko būti.
Vat Karolis ką tik pargrįžęs vakar vakare iš Kijevo, ne?
Tiesiog. Iš Burdenkos, ten iš Irpinės, iš Bučios, iš tų regionų, kurie rodomi per žinias. Tai pavyksta taip, remdamas karinius dalinius, remdamas ir civilinius dalinius, tai humanitarinė ir tam tikra pirminė lengvaja pagalba teikdamas, tai yra neperšunamos lemenės, kūras, transporto priemonės. Tai tiek su kareiviai sutari taip, kad jie tave perveštų, parodytų tas vietas, kuriuose yra pirminis židinys.
Kuriuose šiaip turbūt apskritai įmanoma dabar, vat jeigu aš norėčiau į Ukrainą nuvažiuoti.
Karo turistas, tarkim, kaip pavyzdys, tikrai neįmanoma. Tai
o apskritai į šalį įvažiuoti yra įmanoma?
Į šalį jokių problemų nėra įvažiuoti. Tik tai, aišku, yra komendanto valandos, tam tikri keliai, kur galima važiuoti, kur negalima važiuoti, visą riziką apsiemi pats. Tai vat grįžtant prie to paties, tai kai būna ten tiek karo turistai, tai vadiname, tai tų karo turistų tenais yra, bet jie nelabai gali patekti į tas vietas, kur tenka pačiam važiuoti. O važiuoja tam, kad padarytum, surastum žmonių likusių, jų namuose padarytum štabą ir tam štabe tu darytum humanitarinius procesus. Ką tai reiškia? Tai tu dalintum maistą, tarsi tenais nuvežtum tiektum maistą, tiektum drabužius, tiektum higienos priemonės ir tenais žmonės paskirstytų aplinkiniam žmonėm. Tačiau vėlgi yra dalykas pasitikėjimo klausimas ir taip toliau ir panašiai. O grįžtant prie tų statybinių medžiagų.
Taip, tai apie stiklą pradėjom.
Apie stiklą jo pradėjom. Tai, pavyzdžiui, sakai, kokį ebrą jums reikia. Tai tada, sako, mums reikia to. Ir gal galėtumėte pasakyti, kokiomis kainomis galėtume tiekti mums stiklą. Vėlgi toks dalykas, įdomus procesas. Ką tai reiškia? Tai tu ateini prie tų namų, tai aišku, ne visi yra jie sugriauti, ne visi jie sušluoti su žeme, bet nemaža dalis, kurių išlikusių, kurie dar jau daugmaž yra normalios būsenos ir kuriuose supranti, kad grįž žmonės, elementrus dalykas, ko reikia, tai reikia stiklo. Tiesiog langai yra uždaužyti nuo smūgio ir tų langų reikia. Ir aš manyčiau, net nebijoju, kad dabar vat, po kurio laiko stiklo kaina tai gerokai šoks į priekį.
Mhm. Okay. Kaip pats manai Ukrainos pramonė, sakykim, to geruoju scenariju, jeigu žiūrint, jinai atsigavus jai, sakykime, jinai prisidėtų ir galbūt kažkaip tai kompensuotų kažkokius, ten, nežinau, baltarusiškų, rusiškų prekių pakaitalus, ar kaip tik priešingai pačiai Ukrainai reikės tiekti medžiagas.
Dėja, bet iš eksportuotojos jinai taps dabar gerokai importuotojai, nes visų pirma yra metalo fabrikas didžiulis yra subombarduotas, vienas iš didžiausių pasaulyje, tai jis jau, jo jau nebėra, viskas, uždaryta tema. Jau čia iš karto operatyviai viskas brangsta. Po to tam tikri segmentai, tai yra, tarkim, tos pačios plytos, kurioje blokeliai gaminami ir taip irgi yra daug labai užbombarduota vietų. Tai jau Ukraina yra ta, kuri jau tampa maksimalia importuotoja. Jau, dėja, bet taip yra. Ir to žaliavos yra, kur ukrainiečiai galėdavo eksportuoti tikrai žemesnėm kainom, negu lietuviai gali čia pagaminti, ne? Tarkim, tie patys blokeliai. Tai jau dabar yra atvirkštinė situacija, nes vat jau Lietuvoje trūko, nors mes turėjom galimybę atsivežti iš Rusijos, iš Baltarusijos, bet dabar jau tada trūko, tai dabar trūkumas yra nu, tikrai kosmosas.
Tai kur? Kur tų blokelių reiks ieškoti?
Blokelių? Iš bagažinės prekyba prasidės. Net nebijoju. Mm-hmm. Ir tikrai tenka matyti. Ir kaip
tik kontrabanda?
Na, aišku, blokelis yra toksai dalykas, ne cigaretės, neparveši kontrabanda, bet tenka girdėti visokių gandų, tenka girdėti ir matyti panašių dalykų, kad jau prasideda būtent toksai stygius daro tam tikrus veiksmus, kurie jau tokie nėra visai legalus.
Dėl ko aš ir kalbu apie tą, nes, nu, sakykime, čia kontrabanda ne tuo lygiu, kad ten, sakykime, bagažiniai pervežta cigarečių kelis blokus, o kur tiesiog fabrikas kažkur Baltarusijoje, Rusijoje gamina tuos blokelius, išveža ten, nežinau, į kokį Kazakstaną, kuris nėra, ta prasme, ar ten, nežinau, Turkiją ar dar kažkur, ta prasme, uždeda kitą etiketę, kad pagaminta tenai ir iš tenai perka.
Tai Kazakstanas dabar yra būtent tokių... tas taškas, kuris tai, tuo dabar užsiema labai aktyviai ir eksportuoja, kitaip sakant, ale savo gaminius, tai vėlgi Europos Sąjungoje ten, kiek mačiau, su tam tikrų žvilgsnių žiūri visą šitą dalyką, nieks tai žino, kaip tai bus. Nieks tai žino, kaip bus po mėnesio ar po savaitės.
Kaip tai keičia projektus architektūriškai?
Kaip tai keičia? Prasideda poreikis dabar rusiam. Tas dalykas, va dabar ateina žmonės, užsakovai, tai kaip anksčiau buvo išnykęs toks dalykas kaip rusys, elementarus rusys.
Taip.
Tai tas dabar ruso poreikis jau atsiranda.
Bet čia labiau, kaip tu galvoji, praktinis ar psichologinis motyvas?
Matai, rusį įsirengti, tarkim, gyvenamajam namui, jis yra ir praktiškas dalykas, bet jisai finansiškai ganėtinai brangus dalykas, nes visų pirma reikia iškasti duobę, pamatai, vienu žodžiu, viskas kainuoja. Kiek tai tęsis, manau, kad čia yra dabar psichologinė būsena, taip pat mes dabar šnekam apie karą, bet mes neužmirškim, kad mes dar turim COVID-ą, kur kiekvieną dieną yra mirčių kiekis, kiekvieną dieną užkrečiamųjų žmonių kiekis, mes jau apie tą dalyką nebešnekam, tai dabar mes šnekam apie karą. Tikiuosi, kad mes apie karą greitai baigsime šnekėti, nes baigsis apskritai karas, o ne baigsime šnekėti, nes mums atsibos. Nes jeigu mes baigsime šnekėti apie karą, nes mums atsibodo, tai čia yra tas esminis lūžis, kur mes savyje prarasim tą tokį vidinį norą greičiau tą karą pabaigti. Nes turėkime omeny, kad Ukraino karas jau vyksta nei daug, nei mažai.
Ne, 14 metų, taip.
Dėja, bet taip yra. Tai mes apie jį tiek jau nekalbėjom. Dabar pasižiūrėkime portalus ar pasižiūrėkime žinias kažkokias. Tai žiūrim, kad jau ta karo tema, jinai jau yra pirmoji, bet jau jinai miksuojasi su kitom. Tai va tas va dalykas, kadangi pačiam tenka labai daug prisidėti prie to dalyko, kad Ukraina gautų tam tikrus dalykus, tai norisi, kad visas tas dalykas neatslūgtų, nes tiesiog supraskim vieną dalyką, kad po ukrainiečių Rusas tradiciškai turi temą nesustoti. Ir jeigu karts nuo karto pas pasižiūrži, tarkim, rusiškas laidas specialiai reikia pasižiūrži. Šiaip labai įdomu pasižiūrėti, ką jie šneka, ką jie transliuoja per savo spaudą, tai jie labai dažnai mini Lenkus ir po to mini Baltijos valstybės.
Taip, kaip pagrindinius priešininkus, jo. Tai faktas ir...
Užmotyvuoja, užbūrė savo žmonės, o tai žmonės nepamirš, kad... jau vos ne, reikia visų šiai išdaužyti aplinkui. O išdaužyti dėl ko, nėra atsakymo. Logikos kare šitame nėra absoliučiai.
Taip, tai bet reikia nepamiršti, kad Ukraina ne vien tik tai savo, bet ir mūsų karą taip. Kariauja. Tai tas faktas, grįžkim prie nekilnojamo turto. Tai dabar, jeigu... Didžioji dalis projektų nestoja, sakykime, ir dar, kaip suprantu, nėra susiformavusių kažkokių tai taisyklių rinkoje, kaip vieną ar kitą medžiagą kažkom kitų pakeisti. Vyksta paieškos.
Ir vyksta, matai, paieškos šiuo metu. Mhm. Tapsa, šiuo metu, tarkim, turime galimybę nusipirkti tą, ar šiuo metu mes galime pritaikyti projektą su tuo.
Bet yra jau kažkokių atsiradusių pakaitalų, kažkokių šaltinių, iš kur galima, pavyzdžiui, ten, nežinau, įsigyti kitokių blokelių, kitokios armatūros.
Atsiranda tas dalykas ir tikrai matau, kad reikia teikiam tokią paslaugą, kad reikia perskaičiuoti, kokios bus savybės prie tam tikros kitos medžiagos. Tai va tas dalykas yra ganėtinai naujas ir anksčiau nelabai būdavęs.
Mhm. Pats daug prisidėti prie labdaros ir taip mes čia tokia pamiksuodami kalbam apie tai, labai gražus žestas. Kodėl? Kodėl pačiam taip viduje surezonavo šitas dalykas, kad pats tiesiogiai po kelis kartus per savaitę vyksti į Ukrainą, veži, vairuoji busiuką, po 3-4 valandas keičiatės ir non-stop visą laiką kelyje, atrodo žmogus su kostumu, su kaklaraiščiu. Kodėl nepervedi pinigų ir nedirbi savo tiesioginio darbo?
Tai pinigų pervedimas ar pasipuikavimas ir pasakymas, kokią sumą aš pervedžiau, tai yra pats lengviausias dalykas ir čia iš esmės yra saviapgaulė iš dalies. Tai suprasdamas, kad kuo daugiau žmonių padės ir kuo daugiau žmonių matys, kad mes padedam, tuo patiem ukrainiečiam bus psichologiškai geriau ir jie labiau užsives. Ką tai reiškia? Tai kai tu nuvažiuoji į Ukrainą ir tu duodi tam tikrą davinį, tarkim, ten nesvarbu, ar tai ten maisto davinys, ar tai ta pati lėmenė, ar tai tas pats automobilis, tu matai žmonių akise tą viltį ir tą užsidegimą, nes jie supranta, kad jie yra ne vieni.
Ta.
Ir kai jie mato iš visų aplinkinių, kad jie yra ne vieni, tada užkelia dvasį iki begalybės. Jeigu mes pervedam pinigus, jie nemato, kaip pinigai vaikšto, nes pinigų pavedimas jisai nematomas. Tai kai žmonės pamato, kad ir jie tada užsiveda, jie supranta, kad reikia tai daryti, jie supranta, kad reikia judėti į priekį ir jie supranta, kad reikia nesustoti, reikia judėti. Nes kai tu jiems pasakai, kad hebra, laikykitės, hebra, mes jūs palaikom, jie tikrai užsimotyvuoja ir jie supranta. Tai, pavyzdžiui, vat, buvome čia nepersieniausiai į Kijevę, kai įtikėm džipus, tai suduokit, yra dalinys, visas karinis, ir su draugu mes nuvažiavom, stovim dviese, aš lėmenę užsidėjęs ir visi fotografuojamės. Tai aš buvau vienintelis, kuris stovėjo su lėmenė iš keliasdešimt vyrų. Sako, tai kur jūsų lėmenės? Mes neturim lėmenę. Tai prieš kelias dienas nuvežiau šitą keliasdešimt lėmenių, kad jie turėtų tas lėmenės. Nes, nu, kosmosas, hebra su automatais, bet hebra su adidasais. Nu, ir...
Nu, aš įsivaizduoju tą vaizdelį, gerai turėtų
tai
atrodyti.
Tas pas irgi, bet klausimas, o tai kur jūsų auto transporto kažkokius priemonės, tai mes neturim transporto. Ok, tai tada parodai, kad tu atveži ir įdėki jiem tą džipą. Tai jie nesuvokiamai laimingi būna ir jie supranta, kad reikia judėti, nes gavo paspirtį. Tai kuo daugiau visi prisidėsim, kuo daugiau visi duosime žmonėm ir tas labai užves žmonės ir tikrai jie nebus tokie nusiminę, kokie yra. Nes to, ką mes čia sakom, tos vėliavos, kur pas mus čia kabo balkonuose,
jie to nemato.
Jie to nemato. Mes dedam vėliavas čia tik tai savo. Supraskime tokį dalyką, mes paramos koncertų, ką darom, kažką ten darom, renkam, draugas draugeliui pasako, kad va, žiūrėk, 5 eurus pervedžiau kažkur tai. Tai mes pasakom daugiau savo, bet mes nepasakom ukrainiečiui. Ukrainietis mato tada, kada tu atveži jam ir įteiki, tarkim, konservų dėžutį kažkokią. Ir tada jisai, kai būna, vat, kaip vat, sakau, Vardenkoje ar Bučiai, vat, teko būti prieš kelias dienas, tai kai tu tai įduodi, jie supranta, kad tai yra ta pagalba, o ne tai, kad kažkas kažkokį koncertą ar kažkas kažkokią vėliavą įdėjo ir mes solidarizuojamės ir 10 pirštų į viršų, žinai.
Bet to turbūt irgi, tai vėliava yra gerai, bet šalia prie vėliavos turbūt yra dar geriau kažką tai nuveikti tiesiogiai.
Jo, tai vat tą tiesiogiai ir bandau daryti nuolatos.
Labai gerai. Kaip matai, paskutinis klausimas, kaip matai ateitį Lietuvoje nekilnojamo turto rinkoje? Čia mes praeitą savaitę diskutavom, kaip čia bus su tom kainom?
Vienareikšmiškai kainos turės augti, nes žaliavos auga. Kitas dalykas, nemažai ukrainiečių patys išvažiavo. Išvažiavo į Ukrainą ginti savo šalį.
Statybininkai.
Taip. Ir tiesiog sustabdė savo veiklą, išvažiavo į savo šalį atgal. Tai vienareikšmiškai tos kainos augs.
Supratau. Trumpai ir aiškiai.
Tai aš dar norėčiau į laidos pabaigą perduot man tai tavo pačiam.
Ačiū labai, kas žiūrovai, klausytojai, tiksliau, kurie nemato, tai vat, aš gaunu iš Karolio lėkštutę su Ukrainos simboliu ir slavo Ukrainai ir gerojam slavą užrašais. Ačiū labai. Pas mus šiandien studijoje buvo Karolis Sankauskas, projektavimo sprendimo savininkas, direktorius, žmogus, kuris padeda Ukrainai, daug prisideda tiesiogiai, pats veža ir bendrauja su ukrainiečiais. Tai ačiū, Karoli, kad buvai šiandieną su mumis.
Ačiū, kad buvau pakviestas.
Buvo labai malonu bendrauti, o aš Mantas Mikočiūnas, nekilnojamo turto laida Tarp keturių sienų. Šiandieną atsisveikinam ir susigirdėsim po savaitės. Viso geriausia.